Jeg siger tak for velkomsten, og nu har jeg valgt søndagens tekster, og det er til femte søndag efter påske, og en række af de her tekster mellem sådan set påsken og pinsen, det omhandler jo så egentlig altså det sidste døgn, Jesus har sammen med sine disciple. Og hvis vi læser i Johannes evangeliet, er det jo noget, der strækker sig fra kapitel 16, ned fra kapitel 13 frem til kapitel 18. Og det er også derfra evangelieteksten er hentet i det område, så har jeg valgt at også få læst nogle af de ledsagetekster, der er med. Der er jo altid tekster med fra det gamle testamente. Der er en episteltekst fra det nye testamente. Og når man sidder og læser sådan nogle tekster, så tænker, hvad har de egentlig med hinanden at gøre? Men der er jo nogen, der har flere hundrede år forud for os siddet og grundet over, hvad er det for nogle tekster, man skal sætte sammen til den evangelietekst, der er. Og selv har jeg oplevet, at pludselig ser man nogle dybder og nogle sammenhænge, men ikke umiddelbart selv sådan set ville have fundet, hvis det ikke var fordi, at nu er de her tekster sat sammen, og så er man nødt til ligesom at spørge sig selv om, jamen hvad er den dybere sammenhæng i det her? Den første tekst var jo omkring Jakobskampen, og jeg vil også sige omkring evangelieteksten, at der er nogle tidspunkter i livet, der er væsentlige, og hvor der sker en stor forandring. Og Jesus er jo mødtes med disciplerne til den sidste nadver, deres sidste måltid, de spiser sammen, skal torsdag aften. Og inden der er gået 24 timer, så hænger Jesus død på et kors. Disciplerne er ikke klar over det. Jesus ved, det er det, der skal ske. Og så er det, hvad er det vigtigste at give dem med? Hvad er det vigtigste for Jesus egentlig at sige til dem? Og det er lidt det, jeg tænker, er det, der bliver sagt fra, når de deler det sidste måltid sammen. Der er fodvaskningen, der er Jesus tale til dem. De når ud til Getsemane, Jesus bliver taget til fange. Se, Jakob, han er på vej tilbage fra Laban, som han er flygtet fra, fordi nu har han fået nok af det her. Og så står han med en viden om, at Esau er på vej imod ham. Og der er dybt fjendskab dem imellem. For først har Jakob egentlig fået tiltusket sig førstefødselsretten. Så har han fået svindlet og løjet sig til velsignelsen. Og det har skabt et dybt, dybt fjendskab til Esau. Og nu har han hørt, at Esau er på vej imod ham med 400 mand. Det er et voldsomt kritisk tidspunkt i Jakobs liv. Og Jakob planlægger og organiserer og sender gaver ud i forvejen, og nogle af hans andre folk, måske i håb om, at efterhånden mildnes den ophidselse og vrede, som Esau har imod ham. Så når han når frem til Jakob selv, så bliver hans liv måske skånet. Der står, Jakob er alene tilbage. Det er der, Gud møder ham. Og det er der, Gud møder dig og mig. På et eller andet tidspunkt, så er vi alene tilbage. Og så møder Gud os. Og det kan blive et kritisk tidspunkt i vores liv. Det kan være et afgørende tidspunkt i vores liv. Det kan være et smerteligt tidspunkt i vores liv. Og det er det, som Jakob oplever. Han kommer i kamp. Det er mørkt. Og til sidst får han et slag på hofteskålen, så hoften går af led. Det er jo ikke specielt sejt eller fedt at skulle møde Esau, når man render rundt og halter, og ikke lige frem kan spurte afsted. Men Jakob ved, der er et eller andet, som han skal holde fast ved. Han har førstefødselsretten. Isak har givet ham velsignelsen, men alligevel siger han, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og så spørger den, han kæmper med, hvad er dit navn? Jakob. Han får et nyt navn. Gud giver ham et nyt navn. Og det underlige ved det er, tænker jeg egentlig, efter det spørger, og han velsigner Jakob, spørger Jakob ham om, hvad er dit navn? Jakob er mærket for livet, men han har fået et nyt navn. Og så læser vi, kort efter vender han tilbage til Betel. Betel var der, hvor Gud åbenbarede sig for ham, da han lå og sov og havde en sten som hovedpude. Og hvad gør han der i Betel, når han kommer tilbage? Det han gør, det er, at han begraver husguderne under en. Han har haft andet med sig i sit liv. Han har haft afguder med i sit liv. Når han har mødt Gud, og når han har fået et nyt navn, så er det som om, at så skal det gamle liv lægges bag sig. Og hvis du møder i teksten fra Jeremias bog, kapitel 29, som jeg også er en af de tekster, der står, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg til at finde, siger Herren. Se, Gud vil os det dybest set godt. Gud vil os det allerbedste, og det har han mere end noget andet sted vist på Golgata kors. Der er mere end noget andet sted Guds kærlighed til os åbenbaret. For der Ved hans egen søns død blev der skabt en åben vej ind til himlen. Til søndagens prædiketekst, den kommer jo fra Johannes evangeliet kapitel 16. Og vi vil bede sammen, og så vil jeg læse teksten. Vor himmelske far og vor Herre Jesus Kristus, vi beder om, at du ved din Helligånd og ved din nåde vil gøre dit ord levende for os, så det må blive til liv for os, at vi må kunne se og høre og forstå det, du siger til os. At du må åbne vores øjne, så vi må forstå skrifterne og vores hjerter, så vi må kunne tage imod det, du taler til os. Det beder vi dig om i Jesu eget navn. Amen. Vi vil sammen høre dagens tekst i Jesu navn. Og den står i Johannes evangeliet kapitel 16. Vers 23. Sandelig, sandelig siger jeg jer, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud forkynde for jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn. Og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Amen. Se, det er et af de kritiske tidspunkter for disciplene. De har vandret sammen med Jesus i 3 år. De har haft ham tæt på. De har delt alt med ham. De har oplevet, at han kunne gøre en forskel. De har set ham helbrede spedalske, gøre blinde seende, opvække Lazarus fra de døde. Han har været der for dem. Og nu, så bliver han taget bort fra dem. Og Jesus selv ved, at det her, det er forandring på en måde, som de ikke har forestillet sig. At inden for et døgn, så er han der ikke mere. Så vil han være taget ned af korset. Måske på samme tidspunkt om aftenen. Og være på vej til at blive lagt i en grav. Men Jesus ved også, der kommer noget nyt. Jesus ved, at der vil komme en ny tilværelse for dem. Men det vil ikke være en tilværelse, der vil være fattigere. Og der giver Jesus dem et løfte om, at bede i hans navn. Tidligere har de ikke bedt i hans navn. Der har han egentlig været den, der har bedt og gået til Gud. De har spurgt ham. Men efter at alting er fuldbragt, så er Jesus i sandhed vejen, sandheden og livet. Han er den direkte adgang til Gud. Han er den direkte relation til Gud. Og så får de løftet om, at de kan bede. Bed I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Og så tænker man jo selv, passer det nu også? Får vi alt det, vi beder om? Og det gør vi jo ikke. Og jeg vil sige heldigvis, så vil verden se værre ud, end den gør i dag. Fordi på et tidspunkt var der nogle discipler, der var jo inde i en samaritansk by, hvor de ikke tog så pænt imod dem. Og de spurgte Jesus, skal vi ikke bede om, at der må falde ild ned over den her by? Og der sætter Jesus dem jo i rette. Og hvad vi forstår og beder om, det er ikke sådan, at Gud giver os det altid. Han giver os nok noget, der er bedre end det, vi beder om. Jeg vil sige, et af de mest tydelige eksempler på, at vi ikke får det, vi beder om, det er jo Paulus selv. Fordi han siger, at i 2. Korintherbrev kapitel 12, tre gange bad jeg Herren om, at det måtte blive taget fra mig. Men han svarede mig, min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløsheden. Tre gange bad han om, at det måtte blive taget fra ham. Vi ved ikke, hvad det er. Det kan være nogle følelser. Det kan være nogle ting, som Paulus mindes og som plager ham. Det kan være en synd i hans liv, han ikke kan få fuld kontrol over. Og egentlig er jeg så glad for, at vi ikke ved det. Fordi så kan det tale ind til hver eneste af os. Det vi kæmper med i vores liv og tænker, jamen bare vi kunne blive det kvit og blive fri for det. Tre gange bad jeg Herren om, at det måtte blive taget fra mig. Men han svarede mig, eller svarede min nåde er dig nok for, at for min magt udøves i magtesløshed. Lidt af forklaringen får vi forinden. Fordi der siger han, for at jeg ikke skulle blive hovmodig af de overmåde store åbenbaringer, der blev givet mig, en torn i kødet, en engel for Satan, der, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig. Se, Satan, han kan anklage os i vores liv. Han kan tage vores synd frem for os og sige, jamen, hvordan kan du være en kristen? Hvordan kan du være et Guds barn, når du er, som du er? Så det kan han ikke gøre over for Gud. For der har vi en, der er en soning for vores synder. Regnskabet i forhold til Gud er gjort op. Så det Satan kan, og det eneste han kan, det er at anklage os for dem vi er. Og det vi kan, det er at gå til Jesus og gribe fat om den nåde, som han rækker os. Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Så jeg vil også sige med Jakob, han havde førstefødselsretten, han havde Isaks velsignelse, han havde Guds velsignelse. Blev livet nemt? Jakob mistede Rebekka, den hustru, han elskede mest af alt. Hans søn, Ruben, gik i senden med hans medhustru Bilhan. Han mistede Josef, og Josef var ude af hans liv i 25 år, før han fandt ud af, at han var bedraget af hans egne børn. Og der har været mange andre skuffelser. Men Gud bragte ham hele vejen frem, så han nåede målet, sin sjæls frelse. Jeg siger, at Gud giver os ikke det, vi mest af alt ønsker. Gud giver os ikke det, vi mest af alt ønsker, men han giver os det, vi mest af alt har brug for. Disciplernes ønske, da de skulle op til Jerusalem, det var, og måske også deres forventning, at nu skulle Jesus tag magten. Og de begyndte allerede at diskutere om, hvem der var størst. De diskuterede om, hvem der skulle have pladserne til højre og til venstre for Jesus. Og nogle af disciplerne fik deres mor til at gå hen og spørge Jesus om det. Og Emmausvandrerne endte ud med at sige, jamen, vi havde håbet, det var ham, der skulle forløse Israel. Og virkeligheden var jo faktisk, at Jesus havde forløst Israel. Han havde givet Israel det, de mere end noget andet havde brug for. En åben vej gennem ham selv ind til faderen. De havde givet ham en åben vej ind til faderen. Og så tænker jeg, hvad er det, der ligesom er det væsentligste for Jesus i det her, der sker ved det sidste måltid, frem til han bliver taget fra dem? Hvad er det, han siger til dem? Hvad er omdrejningspunktet? Det er Jesus selv. Og det er hans ord. Jeg er vejen, sandheden og livet. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Der er vintræet og grenene, den der bliver i mig, og bliv i mig, og at mine ord må blive i jer. Omdrejningspunktet er Jesus og ordet. Det er, at de mere end noget andet må bevare deres tilknytning til Jesus. Og den tilknytning til Jesus, den får de lov til at have gennem hans ord. Den får vi lov til at have gennem hans ord. Jesus og ordet hænger dybt, dybt sammen. Og det er derfor, at Luther også vender tilbage til skriften alene. Skriften alene, ordet, er alt. Jesus alene. Jesus er alt. Troen alene. Afhængigheden af Jesus alene er alt. Og så når Jesus ikke er der, så siger han en ting, og der taler han om talsmanden. Han taler om talsmanden, der skal komme og åbenbare sandheden for ham. Helligånden selv bliver sendt til dem. Jeg tænker på Emmausvandrerne, når Jesus slår følge med dem, så siger de, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Han åbnede skrifterne for dem. Og når han træder frem for dem, da de er kommet tilbage til Jerusalem, så står der, at dette er, hvad jeg sagde til jer. Og så står der, der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Og det er det forunderlige ved det, at når Gud ved sin Helligånd tager sit ord, så kan han gøre det levende for dig og for mig. Så det udfolder sig. Så vi ser os rige i det. Så vi tænker, jamen hvor er det dog forunderligt, det vi får lov til at se. Jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Gud elsker os, fordi vi i troen griber fat om det, Jesus er, og de løfter, Gud har givet os i skriften. Så er det ikke dermed sagt, at Jesus ikke beder for os. Men det, Jesus siger her, det er, at gennem ham, så har vi en direkte adgang ind til Gud. Vi behøves ikke Jomfru Maria. Vi behøves ikke nogen helgener, der har gjort det bedre end os, og derfor står på en bedre fod med Gud. For os er Jesus det eneste. Og Gud elsker os, fordi vi elsker Jesus. Og det Jesus betyder for os, det er det, Jesus betyder for Gud. Og Jesus betyder alt for Gud. Og derfor betyder vi også alt for Gud. Og derfor har vi fri adgang ind på hans trone. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde, men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Se, Jesus sidder ved faderens højre hånd, og han taler din og min sag for Gud. Han er en soning for vores synder. Er det ikke fantastisk? Vi sidder hellige, vi sidder rene, vi sidder retfærdige. Selvom vi måske ikke føler det sådan, så er det den virkelighed, Gud ser, fordi han ser os igennem Jesus. Paulus taler i Romerbrevet kapitel 7 om, hvordan han forsøger at opfylde Guds lov. Og så kommer han til den smertelige erfaring af, at det her, det lykkes jo faktisk ikke. Jo mere han forsøger, desto værre ser det ud. Skønt, jeg vil gøre det gode. Og det kan jeg sådan set kun et genfødt menneske sige. Kun evner det onde, for jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Og så går Paulus over i Romerbrevet kapitel 8, og det er jo omkring helliggørelsen i den kristnes liv. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Var det en anden verden? Jeg får lov til at være i Kristus Jesus. Og jeg får lov til at vide, at der er jeg fri. Er jeg ren? Er jeg retfærdig? Er jeg hellig? Jeg er alt det, som Gud ønsker. I Hebræerbrevet kapitel 7, vers 25, der står der om Jesus, derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dig, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dig. Og i 9:25, der siger han, at han, eller 24, at han for at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Så den du har, der sidder tættest på Gud, han er der for dig hele tiden. Det er det forunderlige. Det er det, vi må få lov til at bygge på og lide på. Jesus er der for os. Så har vi fået givet ånden. Og selv Paulus, han må sige, at det vi egentlig skal bede om, og det vi har mest brug for, det er ikke altid noget, vi selv er klar over. Og det siger han også i kapitel 8, vers 26. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukker. Og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Gud vil dig det godt. Dig, som elsker Jesus. Dig, som klynger dig til Jesus, til hans ord. Til de løfter, han giver. Til det, han tilsiger dig. Dig elsker Gud. Gud vil dig det godt. Og det er det, Jesus egentlig vil sige til disciplene her, i de allersidste timer, han har alene sammen med dem. I får en mulighed for at træde frem for Gud gennem mig. Sandelig, sandelig siger jeg, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Der er en åben vej ind til Gud. Da der lød et fuldbragt på korset, så blev forhænget ind til det allerhelligste i templet flænget. Så blev vejen åbnet ind til Gud i kraft af Jesu offer. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud forkynde for jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn. Og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået for faderen. Jeg er udgået for faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Du sidder han derop. Han taler din og min sag. Og så han sendt sin talsmand, Helligånden, der giver det ord liv, som vi er sammen om, og siger, det er sandt. Det gælder, fordi han selv har givet os det, og selv har sagt det til os. Er vi overskudskristne? Se, jeg har hørt, at Øjvind Andersen, som nogen af jer sikkert har hørt om, jo altid startede ud med, at de skulle synge en sang før deres time. og der valgte han sangen "Vig ej fra mit hjerte". Dyrebare smerte, åndens fattigdom. Sig mig mine lyder, at jeg altid nyder nådens lægedom. Heller må du ligge dybt i støv og tække, noget ved hans blod, end som selvretfærdig, hellig, stærk og værdig, have trøst og mod. Herre, du bevarer mig fra denne fare selvretfærdighed, og i Kristus giv mig trøst og kraft og bliv mig, du al salighed. Der er andre og rige vers i det her. Og det kan du læse selv. Men Guds velsignelse, den er rig. Fordi det er den, der bidrager til, at du og jeg kan nå målet. Så er vi alene med Gud en gang imellem. Det kan godt gøre ondt. Og vi vil være mærket for livet af det. Men han gør det, fordi han elsker os. Og fordi han vil have os med hjem til himlen. Det er målet. Det er det, der er vigtigt for os alle. Og så skal vi bagefter synge: O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Og det må vi bede Gud om, at han må gøre, og også give os en god søndag. Der er nogen, der når målet i dag, der er sat ud på maraton. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil klare mig i min aldersgruppe, men jeg er 100% sikker på, at jeg ikke vil være blandt de første. Det er for utrænet til og for dårligt til. Men der er nogen, der kæmper for at nå målet. Det gør vi også. For det er det vigtigste for os, at vi når det himmelske mål. Vor himmelske Far og vor Herre Jesus Kristus, vi takker dig for dit ord til os, fordi det er rigt, fordi det rummer alt det, vi har brug for, til at gøre os vis, til frelse og lede os hele vejen frem. Og vi beder om, at du ved din Helligånd vil åbne vores øjne og sind, så vi må se herligheden, så vi må kunne se, at i dit blod er vi renset fra al synd. Der står vi rene, der står vi retfærdige over for Gud. At vi må skue ind i frihedens fuldkomne lov, så vi ikke kun bliver hører, men også gøre, at vi må blive ved med det, at det må mærke vores liv, at vi må nå målet, vores sjæles frelse. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.